Nou, ek wil vir julle lees dan uit Samuel se lewe, uit 1 Samuel 7 vanaf vers 3 tot 7 en ek het sommer my Afrikaanse vertaling hierso gebruik. So as jy Engels het, sal jy ook daar kan volg en Samuel het vir hulle gesê: "As julle met julle hele hart na die Here terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uit verwyder, ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen. Dan sal hy julle red uit die mag van die Filistyne." Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. En toe sê Samuel: "Die hele Israel moet by Mispa by mekaar kom, dan sal ek vir julle tot die Here bid." Hulle het by Mispa by mekaar gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. En op daardie dag het hulle gevas en daar het hulle bely: "Ons het teen die Here gesondig." Samuel het die Israeliete in Mispa onderrig oor wat reg en verkeerd is. En die Filistyne het verneem dat die Israeliete by Mispa by mekaar gekom het en die Filistynse regeerders het teen hulle opgetrek. En toe die Israeliete dit hoor, was hulle bang vir die Filistyne. En toe ek het lees, toe sê ek: "Ag Here, ekskuus." Dit is so typies ons as mens, ons raak so gauw bang. So wat moet ons doen om regtig 'n dapper hart te hê? Wat moet ons doen om regtig veerlis te wees? En ek glo die Here het vir my uit hierdie stuk vir my paar punte uitgelig. En die eerste wat Samuel vir die volk gesê het, en ons moet nou net in gedagte hou, hulle was maar baie ver van die Here. As jy afgode in jou lewe het, dan is jy maar ver van God. En die ark was lang by die vyand gewees en hulle het die ark teruggebring na die Israeliete. En net die vorige verse sê, die ark het 20 jaar in hulle midde gestaan. En hulle het nie daarop aggegee nie. En ek sê vir die Here, hoe is dit moontlik dat die Here se teenwoordigheid hier langs jou is? Jy kan dit eintlik fisies sien, want hulle het die ark, het was baie fisies, was baie reëel. Maar steeds, hulle het gemaak wat hulle wil. En toe dit nou met hulle begin sleg gaan, toe hardloop hulle na Samuel toe en sê: "Samuel, nou moet jy vir ons help. Want nou gaan dit baie sleg met ons." Die woord sê eintlik hulle het geweeklaag. En Samuel sê vir hulle: "Jy moet met jou hele hart terugkom na God toe." En dit is so maklik om die teenwoordigheid van die Here te ken. Maar die Here is net in een facet van jou lewe. Hy is nie in al die facette van jou lewe. Jy deel hom basies in so 'n boksie in jou lewe. So dan is jy nie met jou hele hart voor God nie. En ek sê: "Here, ons moet actually so dapper wees. Ons moet so braaf wees dat God in elke facet van my lewe teenwoordig is. Dat ons nie soos die Israeliete sal leef en eintlik so blasei aangaan en die Here is daar. Maar ag wat, ek het my afgode en ag wat, ek doen in elk geval wat ek wil, want dis wat die volk gedoen het." Nou, ek weet nie, ek kon geweldig daarmee identificeer het, en ek glo julle kan ook daarmee identificeer. Hoe sit ons God in kompartemente van ons lewe, en hoe maak ons om nie regtig deel van elke dag se alles, se bestaan van elke dag nie? En God sê, Samuel sê, kom met jou hele hart terug na God toe. As jy wil veerlis wees vanoggend vir God se koninkryk, dan moet jou hele hart en my hele hart aan hom behoort. God soek 'n hart van integriteit. Hy soek 'n hart wat hom soek. Hy soek 'n hart wat sy stem ken. Hy soek 'n hart wat gehoorsaam is. Hy soek 'n hart wat so toegewy is aan hom, dat niks jou eintlik van stryd kan bring om rarig voluit vir God te gaan nie. En dit was vir my so kostbaar, ek wil graag met julle skrif deel uit Psalm 125 vers 4. En dit is vir my so wat God se hart is en wie hy is. Die Here doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. Want sien, ons soek God se goedheid. Wie van ons soek nie God se guns in ons lewens? Wie van ons sit hier vanoggend hier en sê, ek wil graag hê dat my kinders die Here dien. Ek wil graag hê dat my familie die Here dien. Ek wil hê dat ek in my finansies geseënd sal wees. Ek wil hê dat dit in elke facet van my lewe, my gesondheid en alles sal goed gaan. Maar dan moet ek 'n opregte hart voor God hê. Want God sê, hy doen aan ons goed. Dis sy hart. Daar is geen twyfel oor hoe lyk God sy hart nie. Ja, ek weet ons twyfel. Soms, ek weet, ek was baie jonk en my pa is oorlede toe ek baie jonk was en ek het lang getwyfel. Ek het lang, jare, 10, 12 jaar, geworstel met die ding, hoekom het die Here dit aan my gedoen? Hoekom het hy dit aan ons familie gedoen? En hoekom het hy dit aan ons gesin gedoen? En ek het dit so direk in my verhouding met God relay, dat ek vol my karaktertrek toegeëind, wie hy nie rarig is nie. Ek het die leen geglo, en die dag toe die leen van my oor afval, dat ek rarig kon sien, en kon weet wie is God, en wat is sy hart, dat hy goed is, en dat hy my wil goed doen, het vir my nuwe lewe, my geestelike lewe, en my elke dag se lewe oopgegaan. En volgende wil ek vir jou uitdaag, daai goed wat die leens oor God se karakter in jou lewe vertel, dat jy dit sal laat val. Want is nie die moeite werd, om met daai leen te loop, nie, ons moet God se hart ken, maar ons hart moet hom soek. En dan die tweede punt wat ek graag hiersom wil uitlig wat hulle moes doen, volgens hy skrifgedeelte is, hulle moes alle vreemde gode verwyder het uit hulle midde. Nou, hulle het fysiese afgode gemaak en uit goudheid en baals en allerhande afgode gehad wat hulle gedien het as gevolg van die invloede wat hulle gehad het. En ek weet so ruk terug was ons eendag in 'n kerk en daar het die pastoor gepraat oor, dis pastoor Jim Simbala se kerk en hy het gepraat oor afgode, en ek toch so, dit was my so openbaring, want ek dink so, ons het besie meer afgode in ons levens nie, wat 'n verrassing het ek daar aan gekry, ons het afgode, jou kinders kan jou afgode wees, jou besittings kan jou afgode wees, jou eie idees kan jou afgod wees, ons het soveel afgode in ons levens, dat ons het so gewoond geraak daar, en ons leef daarmee saam, en ons besef nie meer, as God met ons praat, dan is dit eintlik 'n afgod in my hart, wat maak dat ek nie in hom gehoorsaam wil wees nie. Esegiel 14, jylle kan eintlik, ek het net so nota, kantnota gemaak, want ek wil nie rarig op Esegiel 14 lang ingaan nie, maar Esegiel 14 praat van eintlik hierdie afgod in ons hart, wat in ons hart is, en as ons tot God bid, dan sê ons, Here, maar ek wil dit hê, en ons staan op dit, en ek wil dit hê, en hierdie ding is so in my hart, dat God eintlik dit noem vir ons as 'n struikelblok. En dis eintlik antwoord God ons so baie keer, maar as gevolg van hierdie ding in ons hart. Ek wil dit hê en ek gaan dit kry, en hy gee dit vir ons, maar dit was nie sy perfekte wil vir ons nie. Maar ons hou so aan by die Here, dat goed in ons hart so belangrik word, dat Esegiel 14 sê, maar ek antwoord jou daarvolgens, en ek gee vir jou. En dan sê die woord eintlik vir ons, dis 'n struikelblok in ons hart. En vanoggend is daar struikelblokke in ons hart, is 'n ding in ons hart is wat vir ons al so belangrik, so alles oorheersend in ons lewe geword het. Dan moet ons net laat gaan van dit, want dit moenie 'n struikelblok tussen my en God word nie. Dan moet ons nou sê, Here, kom maak so skoon hier in my lewe, dat ek nie kan bekostig. En ek het so nog voor die Here gesit, en ek het regtig vir die Here gaan vra, Here, wat wil U vanoggend vir ons as gemeente sê? Wat is afgode in ons? Of wat kan afgode wees? En weet jy, een van die goed wat die Here vir my van praat, is gierigheid. Nou, ons het 'n miskonsepsie oor gierigheid. Ons dink so, ek weet nie julle nie, maar my konsepsie van gierigheid, dit het met geld te doen. Jy weet, as jy geld najaag, dan sê gierig. Dit het met die toestand van jou hart te doen, niks met geld te doen. Ja, jy kan gelde aanbind, verseker. Maar dit het met die toestand van jou hart te doen, dat jy nooit op 'n plek kom van, jy is tevrede nie. Jy sal net altyd kla, en jy kan net altyd ongelukkig wees, maar dit gaan goed. Maar, jy het altyd hierdie iets in jou hart. Ek weet nie of klink het vir julle bekend nie, maar jy het altyd hierdie iets, as ek net dit nog kan kry, as ek net nou nog dit kan kry. Jy het as my kind nou nie tweede staan nie, maar hy staan dalk eerste, of nie 60% kry nie, maar 65% kan kry. Hoekom dan nou nie 70 nie? Hierdie goed kan ons so begin, ons kan dit so najaag en najaag en najaag, dat dit word 'n afgod in ons lewe. Dit word vir ons so hyperbelangrik. Ons kan so fokus op goede en dinge, dat dit vat so ons energie en ons tyd, wat eintlik aan God behoort. So gierigheid is om op 'n plek te wees, waar jy nie tevrede is. Nee, die Engels het vir my so 'n mooi woord, julle ken dalk die Engels, content. Content beteken jy het 'n tevredenheid in jou hart. Jy's maak nie saak hoe goed vir jou uitwerk nie, jy het 'n tevredenheid. En weet jy, dis een ding wat ek nogal by my ma geleer het, so 3 jaar terug toe ons Parel toe trek, toe is my ma se gesondheid glad nie goed nie. En sy was bitterlik lank in die hospitaal. En ek is in die kant en dit het nie goed gegaan nie en ek weet nie of moet ek na my ma toe gaan en ons trek en alles is bietjie verskriklik deur mekaar. Maar elke keer, as ek met my ma gepraat het, dan sê sy, dit gaan goed. Dan sê ek, mama, hoe kan dit met jou goed gaan as jy op jou rug lê en vir die plafond kyk en jou kamer in die hospitaal het nie eers 'n venster, mama, jy is nie eers 'n boom nie. Hoe kan dit met jou goed gaan as jy sê, my kind, maar ek praat mos met die Here. Dat die dokters het op 'n stadium vir daai maand of 5 weke, dan kom hulle bietjie vroeër in op hulle skof, dat hulle net gou 2 minute by haar kan sit, dan sê hulle vir tannie, ons weet nie hoe kry jy dit reg nie. En dis een ding wat ek by my ma geleer het. Jy is so tevrede. Jy gaan nie in opstand nie, jy rebelleer nie, jy, as die ding oor jou pad kom en hy werk jy vir jou lekker uit nie, my kind, dan deel jy nie Here om, want hy het vir jou 'n plan. Hy het vir jou 'n uitkoms. Hy weet, dis op jou pad, en hy weet, hy werk om vir jou uit. En dit is om daai totale tevredenheid te hê in God. Maak nie saak nie. Daar's 'n skrif in Spreuke, is eintlik 'n baie shocking skrif. Spreuke 30 vers 15, die bloedsuier. Nou, julle bloedsuiers is aaklig. Ek het een keer 'n TV-program gekyk van mense wat so gaan stap en swem met in rivier op is daar in die Amazone en ek meen so teen die aand se kant as jy daai waters in goed kom dan sit daai bloedsuiers so jou lyf eintlik vol. Ek kon dit nie hanteer maar dit was vir my net interessant. Ek moes dit kyk soos ek 'n bloedsuier sien. Dan sien ek daai prentjie van 'n ouens wat uit die water kom. Die bloedsuier het 2 dogters. Hulle is, ek weet nie hoekom nou dogters nie, maar 2. Hulle is G&G. Kry nie genoeg nie, kry nie genoeg nie, G&G. Daar is 3, nee 4 wat nooit genoeg kry, wat nooit sê, genoeg is genoeg nie. Wanneer gaan ons by 'n punt kom wat ek sê, dis genoeg, is okay Here, ons sal deel hiermee. U gaan vir my help, u gaan vir my wysheid gee, ek gaan nie my vreugde, ek gaan nie my blydskap prys gee oor hierdie situasie wat ek in my lewe moet hanteer nie. Ek gaan nie aan u 'n ander karakter toeken wat nie aan u behoort nie. Soos wat ek lank met 'n leuen geleef het. Van God het my nie gehoor nie. Hy het iewers van my vergeet. Iewers het hy gedink hier kan ek haar kry. En dis so 'n groot leuen waar inteendeel het ek nooit raak gesien hoe goed was die Here vir my in daai tyd. Hy was amazing. Ek sal eendag verder my storie vertel, maar dis die onsigbare dinge wat vir God belangrik is. Dis die dinge soos vreugde, daai ding van content, liefde, vergifnis, onvergewensgesindheid of 'n wrok in ons hart. Ek sien nou vanoggend vir julle, dit kan 'n afgod word. En dis scary, maar dis waar. Ek was self 'n tyd terug in 'n situasie waar iemand verkeerde inligting oor my gehad het, totaal en al, en nie daai inligting gaan verifieer het nie, en dan met hierdie klomp goed na my toe gekom het en op my gegooi het, en ek was die vark in die verhaal. Ek was so stom geslaan. Ek was van my voete af geslaan. Ek dink party van julle ken weet daarvan. Ek was van my voete af. Ek kon dit nie glo nie. En die Here sê vir my, nie sies tog arme jy, onskuldige jy. Dis wat hy vir my gesê het, nie, hy het gesê, ek het 'n boek gelees op haar stadium, en hy sê vir my, jy is die volwasse een, jy gaan vergewe, en jy gaan deel hiermee in jou hart, en jy gaan vrede kry, maar jy gaan nie onvolwasse in hierdie situasie optree, en dit was moeilik, dit was my ongelooflik moeilik, want hoe gaan ek nou terug en sê, hoor jy die verkeerde feite oor my gehad, en maak jy die seker van jou feite, meen, hoe doen 'n mens dit nou, jy gaan fight nie net 'n fight, om 'n fight te fight nie. So dis my so kosbaar om te dink dat hierdie goeters kan so in ons hart kom sit, en ons kan so dink ons is okay, ons is glad nie okay nie. Ons is glad nie voor God, is my hart, as hy na my hart kyk, dan sien hy afgod. As hy na my hart kyk, dan sien hy iets wat groter stem in my lewe het, as wat hy in my lewe het. Want Jesus het toch die volle prijs betaal. Hoekom gaan ek met hierdie klomp goed, hierdie ongeregtigheid in my hart sit? Ander ding wat ek net vir julle wil noem, wat ek glo die Here vir my gegee het, ek het so gedink aan Samuel, wat vir die volk sê, kom by mekaar dat ek vir julle leer wat reg en verkeerd is. En ek wil vir julle sê, ons gedagte wereld is al so, dat ons bou soveel meerkies, dat as iemand na ons toe kom en sê, sjoe, ek dink nie, dis die regte manier om dit te hanteer nie, dan wip ons ons, en dan is ons kwaad. En dan het ons offense in ons hart, en ons is nie lekker met daai een nie. En God wil dit nie heen nie, ons moet meer volwassen wees as dit. In teendeel, ons moet mekaar bemoedig om reg te doen. Ons moet mekaar bemoedig om te sê, wow, ek sien jou kinders het sulke mooi maniere. Wow, ek sien jy sit in met jou kinders. Ek kan regtig sien jy doen moeite. Dit is my so mooi en iemand bemoedig en iemand versterk daarmee. Of as jy regtig sien vir iemand vir wie jy lief is en wat jy omgee om te sê, weet jy, ek dink nie jy het nou reg gemaak nie. Ek dink nie jy het nou mooi met jou man gepraat nie. Ek sê altyd as jy huweliksberading wil hê, vooral vir die vrouens sê ek het, as jy voel en ek is 'n voorstander vir dit, gaan na iemand toe wat vir jou kan help, vir jou leiding gee, maar jy gaan na iemand toe wat jou nie in die kwaad in praat nie. Jy gaan na iemand toe wat jou in die waarheid in praat. Wat sê, weet jy wat? Dit is wat die woord van jou verwag. Ek het nou die oggend toe gaan sit ek met Elizabeth, toe sê ek, sissie, ek en jy is tussen drie manne in hierdie huis. Die seuns het mis nou die jaar teruggetrek in ons huis. So ek en jy is die vrouens in die huis. Maar sy is so oulik, die oggend as haar oë oop gaan. Mama, wat gee ons vanavond vir die manne om te eet? Mama is nog nie daar nie, maar ek sal so vanmiddag 5:00, dan sal mama nou dink, maar ek is nog nie daar nie. So sy wil eintlik net verskriklik vir hierdie manne van ons sorg. Maar toe moest ek vir haar sê, sissie, ek en jy is die vrouens in die huis. Kom ons sê, kom ons kyk na wat sê die Bybel. Wat verwag die woord van my? Hoe moet ons teenoor ons manne optree? Want ek moet haar leer om 'n man te respekteer. En ek moet haar leer, haar boeties is haar boeties, maar hulle is ook nie net as speelmaatjie, sy vrek oor hulle, sy is so oor hulle, maar hulle is so goed vir haar. Maar ek moet vir haar leer, daar is 'n mate van respek wat jy moet handhaaf. En jou papa sal ek en jy respekteer. Ek het nooit na my kinders toe gegaan en hulle pa gaan sleg praat by hulle nie. Want anderster bou ek vir ons 'n altaar in die huis van disrespekvol, 'n altaar in my huis van ons eer nie ons pa nie. Ek kan nie toelaat dat my dogtertjie groot word met die konsep van ons gaan nie hierdie manne wat God in ons geplaas het om ons te beskerm om hulle te disrespekteer nie. Want dis 'n plek, 'n afgod waar die vyand in my hart kan kry. En nou is ons so versigtig, ons praat nie met mekaar oor wat reg en verkeerd is nie, want weet julle wat, daai woord van offense, is nie vir ons lekker nie. En dan weet julle waar kry ons dit die maklikste, nie in die mall nie, en nie in die koffieshop nie, en nie as ek vanavond braai nie, ons kry dit die maklikste in die kerk. Hier waar ons allemaal kom sit, moet ons toch net nie vir mekaar sê, nee, dit werk nie so nie. Nee, ons kan nie so maak nie. Want ons trap op mekaar se toon. En as ek wil vir julle sê, as ons gaan leer op 'n punt van volwassenheid kom, dat ons mekaar kan sê, nee, ek dink nie, jy moet nou so met jou kinders werk nie. Ek dink daar is 'n ander manier. Kom ons kyk wat sê die woord. En ons allemaal leer saam, oor wat is God se manier, hoe moet ons leef, oor wat is reg en wat is verkeer. Dan gaan ons 'n ander resultaat kry. Ons kan nie aanhou dieselfde goed, hoor en hoor, en hoor en hoor, en hoor en hoor doen, en dan 'n ander resultaat verwag nie. As 'n kind in 'n klas nie 'n som verstaan nie, gaan jy nie aanhoudend môre op dieselfde manier weer dit vir hom verduidelik nie. En oor môre verstaan jy dit nog nie, en verduidelik jy dit vir hom op presies dieselfde manier. Jy gaan huis toe, en jy gaan dink, en jy vra die Here, en jy vra jou expertise om jou, help my, want hierdie kind verstaan hierdie beginsel nie. Ek moet 'n ander manier kry. Ons in die kerk moet 'n ander manier kry van doen. van hom, as jou huisselleier na jou toe kom, of as ons iets moet anders doen, of iets moet in my leven verander, dat ons by 'n punt van volwassenheid kan kom. En nou praat ek nie van 'n gees van kritiek nie, ek praat van volwassenheid. Volwassenheid om te streef na dit wat reg is in Godse oë. Ek sal sommer reguit sê as dit 'n gees van kritiek is, want ons moet nie daar kom, dis 'n baie lelike ding. Ons moet regtig kom om te sê, wat behaag God? En dit moet ons vir mekaar beantwoord. Die volgende ding wat ek net vir julle so onder julle aandag bring, is dat, weet julle wat, ons praat oor afgode en ons dink die wêreld, ons dink dalk verder. Maar ek wil vir julle sê, ons moet weet, ons is geweldig kwesbaar vir sonde. Ons is nie verhewe bo sonde nie. Dis waar ons Godse genade so nodig het. Ons is so, so kwesbaar, ons is so ver van sonde af. En ek gaan nie nou sonde by die naam noem nie, want jy weet waarmee moet jy deel. Elkeen van ons weet waarmee ons deel. Ons is kwesbaar vir sonde, en ek het hierby geskryf, ons hart het in ons vlees 'n kapasiteit tot selfregverdiging en tot sonde. Ons moet dit weet, want per se ken jou swakheid. Ken dit waar jy swak is, weet dit, en gaan praat dit voor God. Gaan praat dit met hom, dat hy dit kan weet. Dat jy weet waar moet jy jou sterk maak. Dat jy weet, dat as ek my hier sterk maak, gaan God my help, sy genade gaan so groot wees oor my. Sy bloed van verlossing gaan so oor my kom, dat daar gaan nie 'n plekkie wees, dat daar altaar in my hart gebou kan word nie. So dit is deel daarvan om 'n fearless hart te hê. Die volgende punt wat ek onder julle aandag wil bring, rig julle harte op die Here. Dis wat Samuel vir die volk gesê het. Rig jou hart op die Here. En hoe rig ons ons hart op die Here? Ek dink die manne gaan weet as hulle in die weermag was, dalk was hy paar manne in die weermag. Ek weet ons het altyd op skool, ek weet nie wie kom uit daai generasie, want ons skool, ons het kadette gehad en dan moes ons gaan links regs het. Ek weet nou nog nie hoekom nie. Maar goed, ons moes dit gedoen het, dinsdagoggende eerste periode. Maar weet julle wat, dit was 'n goeie plek, dink ek, van 'n leerskool, van om in 'n span te werk, want as almal moet links, moet almal links, en as almal moet almal regs, en as jy moet rig, dan moet jy rig, en dan moet jy almal in een lyn kom, en almal kyk, en dit is wat om te rig, kom in lyn. Align yourself met wat God wil hê. Kom in daai lyn, wat God vir jou so voor, wat hy vir jou uitsit. En weet jy wat, jou lyn lyk anderster as 'n ander lyn. Iemand het eendag vir my gesê, weet jy Amanda, jy het so 'n lekker lewe, ek meen, jou lewe is so lekker uitgewerk, jou huwelik is uitgewerk, en jou kinders is uitgewerk, hulle slim, en ek meen, so noem hulle goed, ek sê, ja, weet jy wat, dis waar, my lewe lyk dalk uitgewerk, jy weet net hoe hard werk ek agteraf, en ek sê, maar elke ou, maar ek weet nie waar kom dit vandaan, ek dink die Here het dit net so in my hart kom sit, ek sê, maar elke ou het sy roldoringdraad, waaroor hy moet klim, elke ou het sy ding waardeur hy moet breek, elke iemand het sy iets wat hy weet, hierdie ding moet sy knie buig voor God, hierdie ding moet ek align met God. So life is nie, as jy na ander kyk, dan lyk het, ek weet nie vir julle nie, maar het lyk nogal lekker na ander, ons lewe, so, hulle is nie so besig nie, wat doen nou Amanda die hele week, wow, lekker, rustig, sy moet al 6 uur vanoggend weet, wat eet haar manne vanavond, oeh, lekker, wat moet jy rig op God, wat in jou lewe moet jy align, wat moet kom in jou lewe, wat jy weet, dit behoort nie aan God nie, hierdie stikkie, ach nee, dit is net so eentjie van die waarheid, ach nee man, ek verdien dit, of, ach, dit kom my toe, dit is alles selfregverdiging, dit is alles die kapasiteit wat ons hart het, om te sondig, maar die ding wat ek in lyn moet bring vir God, is die moeilikste ding, die roldoringdraad, maar ek wil vanoggend vir julle aanmoedig om te sê, doen dit, en as jy sukkel daarmee, kry jou huisel mense, kry iemand wat rarig so close is by jou, wat jy weet wat vir jou gaan help, om te sê, ek stem saam, kom ons align dit, kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here, kom ons bring dit in plek, kom ons kom op die plek waar ons sê, Here, ek wil nie die goed meer in my hart hê nie. Samuel is my so voorbeeld hiervan. Samuel, sy mama, weet julle, sy kon nie swanger raak nie. Sy het so gehou voor God, dat toe sy ween voor die Here, dat Eli het nie eers erken, of gesien, of kennis geneem, dat sy eintlik besig is om voor haar God te ween nie. Hy het nie eers, hy het eintlik vir haar uitgespot en gesê, jy is dronk. En weet julle, die vrou, ek bewonder haar so, ek weet nie hoe het sy dit reg gekry nie, het was seker haar rol doring draad. Maar sy moes haar kind na die einste man toe terugvat, want sy het vir Here gesê, as hierdie kind groot is, Here, ek bring hom terug vir u. En sy gaan sit die seun Samuel van haar binnenin omstandighede wat nie van God af is nie. Ek weet nie hoe oud was sy omtrent nie, hoe oud sy gewees het, so 14 op daai tyd min of meer, ek is nie seker, dalk 12, dalk 10, ek weet nie, maar hy was 'n seun, hy was nie 'n volwasse man nie. Binnenin, 'n plek waar daar gehoreer is, 'n plek waar daar nie met geld gewerk is, nie volgens orde nie, plek waar brandoffers voor God sommer afgemaak is as eiendom van Elie se seuns. Dit was slegte omstandighede, en sy gaan sit haar seun binne in die omstandighede, en sy sê, Here, hier is my kind. Maar een ding van Elie, hy het geweet wat dit is om sy hart te rig tot God. Hy het nie laat daai goed om aftrek nie. Hy het nie een oomblik dat daai goed vir hom 'n struikelblok word in sy hart, en hy leef met dit elke dag. Ek dink, as ek elke dag in 'n situasie moet leef waar beginsels nie nagekom moet word nie, waar ongeregtigheid geskied, en ons sien dit soveel keer, ons sien al hierdie goed, my hart huil vir Syrië, wat hier al krisis gaan, ek meen, dit is net onmenslik om te dink, dit gebeur nog vandag, en dit het is sy hart van strijk, hy het nie in die ongeregtigheid gaan deel nie, hy het nie in korruptie gaan deel nie, hy het gaan deel in dit, wat God sy hart is. My vierde punt is wat ek wil sê, is dien hom alleen. Niemand anders nie. Nie nog iets nie. Hom alleen. En, weet julle wat doen ons? Ek was so geskok hierdie week, toe ek gehoor het van 'n bekende celeb of persoon in ons land, wat regtig bely van Jesus Christus, en daar word net gesê, hier is 'n egskeiding. Skok sulke goed julle ook in julle wese, dat ek nie kan slaap in die nag, en ek sê, Here, waar gaan ons heen? Wat maak ons, dat ons met ons monde een ding sê, maar ek doen 'n ander ding? Hoe kan mens net op 'n punt kom, wat ek sê, ek gaan nie aan nie? En ek praat nie van situasies waar dit nodig is, of waar situasies moet gebeur nie. Ek praat van waar daar vir jou berading is, waar mense sê, kom sien my, ek sal vir jou help, ons kan hierdie ding deurwerk. Ek het besef vir my eie lewe, so 'n stukkie vir my eie hart deel. Ek het op 'n dag gedink, Here, as my huwelik nie werk nie, as dit is in Gerard en Amanda nie uitwerk nie, dan het ek geen verwagting dat dit van enig iemand anders gaan werk nie. Want dit is dit nie vir twee intelligente mense, wat die Here ken, wat om passie voldien, wat sê hulle is gees vervul, wat staan vir beginsels, as dit dan nie vir ons werk nie, vir wie moet dit werk? Dan werk het moes nie. En daai dag, ek weet nie hoe lang was ek getroud nie, het ek 'n keuse in my hart gehad, Here, dit gaan werk. En ek sê nie, dit was maklik nie. Dit lyk dalk van buite asof dit maklik was. Dit lyk dalk asof alles net in ons guns getel het. Ons moes vrek hard werk om my huwelik te laat werk. Om te staan dit wat God vir my verwag. Om te staan vir dit wat moet gebeur. En weet julle, ek is nie spyt nie, want nou is ons daarom al daar, wat ons sê, wil ons fight nie, ons wil nie fight nie. Dit is nie meer lekker nie, we don't want to get there. Ons wil nie meer kwaad gaan slaap vir mekaar, of vies wees vir mekaar, of voedelik wil iets doen nie. Het is nie die moeite werd nie, druk nie deur. Van dit werk, Godse beginsels werk. Ons moet hom alleen dien, nie my eie wil nie. Nie die evangelie vat en het al water nie, dis wat ons doen. Ons vat die evangelie, ons water om af, ons sê, so moet dit lyk, so moet dit wees, so pas dit my, so gaan ek het doen. Gister het ons pastoorsvrouwens van ons streek, het allemaal die tyd, ons het ons dag op sy gesit en ons het tyd saam spandeer en ons het gebid en bietjie profeties gebid en gaan nou vir julle sê wat ek glo vir ons gemeente uitgekom het en die een vrou begin getuig oor 'n stuk in haar lewe en hoe sy eintlik hierdie afgelope week in 'n worstelstryd is, Here, maar as ek doen wat reg is in die oë, dit gaan 'n prys kos. Hoe gaan ek vir my familie verduidelik die Here sê ek moet dit doen? Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit verantwoord? Hoe gaan ek dit aan my eie kind verantwoord? En dit is my so opreg dat sy vir my gesê het of vir ons allemaal vertel het hoe sy daarmee geworstel. Want dit is 'n worstelstryd. Die dag toe ek vir Elisabeth gekry het en ek het net geweet, that's it. Toe het ek onmiddellik gedink, oeps, daar's twee oumas vir wie ek nou iets moet gaan verduidelik. Daar's twee families vir wie ek nou iets moet gaan verduidelik. Hulle moet nou my vibe vang van wat ons glo die Here sê vir ons as gesin. En jy moet baie keer so gaan staan en gaan sê wat God vir jou sê, jy moet dit doen. En vir ander lyk dit dwaas. Maar vir jou is dit, ek wil God dien. En ek het net geweet, maar prys die Here vir twee wonderlike oumas, they counted her in onmiddellik. My ma het net gesê, elke kleinkind het 'n gebreide jassie gekry, Elisabeth gaan dit kry, en die ander ouma het gesê, al die kinders kry altyd persentjies en koevertjies, hier sien Elisabeth sin, en hulle, sy word net getel, niemand rep 'n woord nie. En is, lyk sy nie soos ons nie, ek sê altyd, sy lyk nie soos ek. Maar weet julle wat, dit kos 'n prys om te doen, en God te dien. Want baie keer maak het nie sin vir die wereld. Nie, hoe maak het sin vir myn Gerard daai tyd 30 jaar terug vir een dominee wat geswat het, wat nog net verordeneer moet word, en sê, dis nie wat God vir my sê nie. En hulle kom na hom toe met aanbieding, en hulle sê vir hom, maar weet jy, as jy dit en dit en dit doen, dan kan ons vir jou die beste gemeente gee. Hy sê, maar hulle sê ook vir my, onthou net, jy mag nie oor praat nie, dit is geheim, ons wengel vir jou, ons maak seker. En hy sê, nee, as ek nie oor mag praat nie, hoekom gaan ek het toelaat in my leven, hoekom gaan ek goed wat duister is toelaat in my leven? En ek dink dit was, julle weet waar was ons 30 jaar terug, dit was 'n geweldige skok, vir ons families, vir sy fakulteit, dit was iets verskrikliks, en hulle kom nog boonop terug en sê, maar hoorie, ek wil net vir jou sê, al die beerse waarmee jy geswat het, kom ons sê dit om in as skuld, jy skuld dit nou, want jy gaan dit nie afwerk nie, toe sê, nee, ek gaan nie. So hoe verduidelik een mens goed wat nie sin maak nie? Vrou wat nie geld het om nou sy beerse te gaan terugbetaal, jy kan dit nie verduidelik nie. Maar allemaal, wat met, en ek moet eintlik sê, 1-1 was hulle baie goed vir my man, hulle was vir ons so goed eintlik, maar omdat hulle op 'n struktuur moes staan, en ons dit moes verdedig het, en hoe doen 'n mens dit? Maar ek wil vir julle sê, dit dra vrug, om getrou te wees aan God, om te doen wat hy vir ons sê, te midde van goed wat nie maak, of het maak nie lekker sin nie, doen wat God vir jou sê, wees gehoorsaam. En ek sê vir julle, ons as gemeente gaan nog by 'n punt kom wat God vir ons gaan sê, as die eenheid julle moet dit doen, dan gaan ons self vir mekaar kyk en sê, hoe gaan ons dit doen? Maar ek sê vir julle, ons gaan dit doen, want ons dien God. Maar ek wil vir julle vra, moenie die waarheid afwater nie. Ek wil vir julle skrif gee, uit 1 Tessalonis 2 vers 4, we are not trying to please people, but God who tests our heart. En ek wil dit regtig vir julle gee as aanmoediging, dat God ons hart maar kan toets, en dat hy kan sien, hoorie, hulle is lief vir my, Shofar Parel erken my, Shofar Parel gee om vir my, en ek wil regtig vir julle bemoedig met die skrif, vooral in een tyd soos vandag. Ek weet nie of het julle gehoor, ek praat dus sommer oor alles wat in die nuus gebeur het, maar in wat in ons skole aangaan, dink julle wat in die skole is, gaan vir ons kan sê van die speelietjie wat hier is daar gespeel word, weet julle ons wat word het afgemaak? Dit word afgemaak as 'n gravitasiespeletjie. Dit word afgemaak van dis nie ernstig nie. Toe ek hoor dit surface in ons skole, daai Charlie speletjie, julle weet almal daarvan. Toe ek hoor dit surface, toe kry ek vir Elisabeth sê ek vir papa, liefie, ons gaan met sissie hierdie ding moet deurwerk, dat sy weet, en ek het vir haar gaan sit, ek het nie vir die demoniese kant verduidelik nie, ek het vir die godly way verduidelik, ek het dit met haar deurgewerk, en ek het vir haar gesê, as jy dit sien, dan hardloop jy, jy staan nie eers en kyk nie, jy hol weg, jy hol na jou juffrou toe, jy kom nie daar weg, want dit is nie van God af nie, want ons water dit af, en prys die Here, ek hoor, sy kom vrydag terug, mama, ons skoolhoof het met ons gepraat daaroor. So ek eer die Here daarvoor, want ek weet, ons onderwysers en skoolhoofde gaan opstaan vir die waarheid. Dis 'n tyd waarna toe hulle na die kerk toe gaan draai en sê, help ons. Help ons, ons het hulp nodig, want hierdie ding vat pos. Ons kan dit nie afwater as net iets wat okay is nie. Dit is nie in die oog van die Here nie. En dan wil ek afsluit na vers 7 se kant toe, jylle, wat ek gelees het, die vyand het moes nou verneem, wat aangaan onder die Israeliete en raai wat, toe hulle optrek teen die Israeliete, wat gebeur? Hulle het bang geword. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword. En hulle het na Samuel toe gegaan en sê, Samuel, nou moet jy vir ons bid, soos nog nooit tevore. Plaas het hulle net stilstaan en sê, maar ek doen moes wat in Godse oor is, want hulle het hulle moes gereinig, hulle het selfs water gegiet oor hulle om as een reinigingsteken, hulle het gevas as reiniging, toe word hulle bang. As jy een veerles hart het, kan ons nie meer in vandagse tyd bekostig om bang te word nie. Ons kan nie toelaat dat ons geïntimideer word nie, ons word geïntimideer. Ons kan nie dat ons geïntimideer word nie. Ons moet doen wat God van ons verwag. Een kenmerk van een Christen, van vandag, soos wat die wereld daar buiten lyk, en soos wat alles daar buiten okay is, is volharding. Gideon, in Rigter 6, gaan lees maar van Gideon, hy was dapper. Omdat hy het die opdrag gekry, ek word bang as ek dink aan die opdrag. En ek meen, hy het niks in sy kant gehad wat vir hom guns gegeet nie. Hy het net een klomp doringdrade gehad. Hy het nou rarig een klomp goed gehad waarmee hy moest deel. Maar hy was dapper. En ek wil vanoggend vir julle vra, dat wanneer ons sien die goed oorweldig ons, dat ons sal dapper raak. Julle weet, hierdie week ook, weer eens uit die nuus uit, die klomp vlugtelinge uit Syrië, en David en Gerbrand kom na my toe en hulle sê, weet maar wat het IJsland gesê. Ek sê, vertel. En ek het dit gaan Google, News 24, en ek het gaan kyk, want dit vir my, wow. Want ek dink baie oor hierdie goed, en ek glo julle ook dalk. IJslandse regering het gesê, hulle kan 50 vlugtelinge per jaar vat. I mean, wat is 50? Dit help nie in die massa probleem nie. Meer as 11.000 huisgesinne en families het gegaan. En hulle het hulle huise oopgemaak en gesê hulle kan inkom. Het hulle gehoor daarvan? Yes, dit het my om hart gegryp. Ek was verstom. Dat een land soos IJsland, door boe, door ander kant, sê 11.000, meer as 11.000 families kom en sê, ons maak ons huise oop. Vlugtelinge kan kom. Nou ek weet nie hoe gaan dit uitwerk nie, ek weet glad nie hoe gaan die vlugtelinge daar kom nie, maar dit is een hartsding. Dit is so een hartsding om te sê, ek maak my huis oop. So een tykie terug, ek dink nog in hierdie jaar het ons weer een klomp xenofobie aanvalle beleef en aanvalle op mense van ander plekke. Ek dink het was hier maart, april, want ek is nie seker nie, julle sal my kan help. En ek gaan na my man, toe ek sê, liefie, wat daarvan, as die Here nou vir ons sê, ons moet so een gesin, hier raai ons, en hier sien ons een gesin, met 4 of 5 kinderkies, en hulle hardloop met een sakkie goed by hulle. Nou dit was relatief daarom stil hier in ons streek, maar ek weet die ander streke was baie rof. Wat gaan ek en jy doen? Nee, sê, hy weet nie, die Here praat met jou nie, met my nie. Ek sê, weet jy, ek dink oor die goed. Ek dink my in situasies in, so dat die dag dat het gebeur, dat ek gaan weet waarvoor ek gaan staan. Ek dink my in een situasie in, dat sê nou maar, ek kom daar bo in Europa, en ek staan voor 2 of 3 Syriërs, met niks, dat ek vir hulle adres kan gee, om te sê, by hierdie plek is julle welkom. Ons vertrou die Here, ons sal papiere uitwerk, maar by hierdie plek is julle welkom. Hiernatoe kan julle kom, bring julle familie. Want sien hierdie ding wat daar gebeur is, dit is om families op te breek. Kan julle dink broers en susters uit een gesin moet hardloop vir 'n boot of moet hardloop vir 'n plek net om weg te kom? Wat word van daai gesin? Wat bly oor? Jy vat nie 'n iPad met internet saam nie, daar is nie tyd vir sulke goed nie. Wat word van daai families? Kan die ou mense saamgaan? Ek weet nie. Bly die ouers agter in 'n land? Dit klink vreeslik dramaties, maar julle, dis wat om ons gebeur. Ek sit my in daai situasie, dan sê ek, wat gaan ek doen as ek in so 'n situasie kom? Die dag toe Elisabeth in my lewe kom, in ons lewe kom, het ons geweet presies wat gaan ons doen, want ek het geweet dit gaan gebeur. Ek het geweet soos wat ek weet, dit gaan gebeur. En ek sê so nou en dan, veral vir Elisabeth, daar kan dalk nog 'n boetie of sissie kom, hoe weet ek? Of jy nie vir my nog 2 of 3 wil gee, hoe weet ek, wie is ek om te sê nie, he? Dit pas nie my leefstijl nie, definitief nie my budget nie, want dit pas nie rarig ou so budget nie, wie is ek, as God my vir iets groters wil gebruik, wie is ek om te sê, nee, en ek wil vir julle uitdaag om te dink, as God jou in een situasie, jylle is daar baie meer kreatief as ek wat die goed op en nie soor, daar kan jylle al een goed ding oor 10 jaar, as die finansies in mekaar gaan tuimel, want ek kan nie glo ons rand het so verswak oor die afgelope tyd, so finansies, die ekonomie, wat gaan ons doen? Gaan ons een soos wees of een plek van voorsiening? Vir mense wat nie het nie, gaan ons onsself in gereedheid bring, dat ons een plan het vir mense wat nie het nie? Of gaan ons net, laat dit voorbij gaan, dis een ander kerk, of is een ander plek, so worries. Ons moet meer betrokke raak, ons moet ons meer indink in situasies, soos van ek en jy daar kom, dat ek en jy weet, wat om te doen. Dit is, om nie bang te word nie. Dit is wanneer ons die vijand gaan hoor, en al die feite voor ons oog gaan sien, en sê ek gaan nie toelaat, dat dit my intimideer nie. Ek gaan hoor wat God vir ons sê. En ek sê vir julle, kom ons berei ons harte so voor, dat ons as gemeente so precies moet weet, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen oor 1 jaar? Hoe gaan ons ons kinders leer? Hoe gaan ons beter toegerus wees? Om hierdie goed mee te deel, wat al hoe meer en meer om ons gebeur. As ons hoor van egskeidings, ek wil rarig net wees hier van Punkel Nolse, weet julle, dis iets wat my geweldig in die hart raak dit, en mamas wat buite-egtelike kinders het, in ons een gemeente het dit nogal so 3 of 4 keer gebeur, ja, dit het. En die eerste ding wat ek sê, as die mama na my toe kom, en huil hulle, die mama stikkend, sy sê, my lewe het uit mekaar uitgeval, toe ontmoet ek God, ek wil nie dat my dochter sy lewe uit mekaar uitval, en sê ek, gaan haal haar. Bring haar vir my, ek wil haar sien, en kom hulle met die dochter, en kry ek die gemeente se vrouens, en ek maak haar hand vas, en ek sê vir hulle kom, ek sê, en julle bring 'n profetiese woord, en ons ontvang daai kindertjies, want as ek en jy nie daai kinders in die kerk van die Here groot maak, nie die wêreld wil hulle opslurp, die wêreld is so reg met 'n vaderloosheid daar buite, dit is so hard en is so koud, maar as ek en jy reg om te deel met die God, ek moes een keer met 'n baie erg situasie deel, dit was my so erg, deel met dit, en ek organiseer in die gemeente help, en alles is reg, en ons reel dit, woeps, daar aanval ek om, ek het 'n verskriklike migraine, ek kan nie wacht vir maandagoggend, dat ek my dokter kan gaan sien, daar in Woester, hy is ook 'n Christen, hy sê, nou waar gaan hierdie, hoekom, waar kry hierdie migraine, spanning, stres, ek sê, hoe kan ek vir jou vertel, wat het gebeur, en, ons sit net daar, ons is verslaan, ek gaan terug huis toe, en ek staan voor die spieel, maar ek so bleek, en die Here sê vir my, jy moet bietjie sterker word, want as jy wil deel met hierdie goed, kan jy nie omval na elke keer, wat jy moet deel met dit nie, word bietjie sterk. Ek het my booglam geskrik, ek staan na my kamer, ek sê, rarig Here, en het drop soos 'n penny in my hart, ons kan nie, lichtelik met hierdie goed mee omgaan nie, want is so raar. Dit gebeur so om ons. Ek het nog nie al die nou, ja, ek wens so vanoggend, ek kan hier voor julle staan en vir julle sê, ons gaan 'n kinderhuis begin. Elisabeth vra nou daar vir my mama, dis haar hart en haar passie. Want ek het vaal geleer. Want ek wil juist nie, omdat sy uit omstandighede uitkom, wat nie vir haar gunstig was. Ek wil hê sy moet weet, dan gee jy guns aan 1000 ander. Want jy het guns gekry. So haar hart en passie, en sy vra nou daar vir my, Waar gaan die kindertjies bly? Ek sê nee, ek weet nie. Gaan hulle saam met ons eet of waar gaan hulle eet? Ja, ek dink hulle moet saam met ons eet. Maar sien, sy is 6-7 jaar oud en sy kan haar in daai situasie insit. Van waar gaan hierdie kindertjies? So julle moet maar saam met my bid gaan lees so lank George Mueller se boek, sy biografie. Ek weet nie wie van julle het dit al gelees nie. Vra my kinders, ek het dit saam met hulle gelees, maar ek het meer gehuil. Want partyoggend het 'n kinderhuis begin. En dis nou sommer, ek het nie eers daarvan geskryf in my boek nie, maar ek voel gou vir julle vertel. Dan in die oggende dan staan daai kinders op. Dan kom die koshuis maan na hulle toe, dan sê hulle vir George Mueller, oor die so, hierdie kinders het nie kos om te eet nie, dan sê hy vir hulle, laat hulle aansit aan die tafel. Nee, jy verstaan nie, daar is nie kos om te eet, dan sê hy, laat hulle aansit aan die tafel. Begin so lang bid en sê so lang dankie vir die kos, dan doen hulle dit met die kinders, dan begin die deurklokkie lui. Dan kom die bakker van die dorp en sê, oeps, ek het my verwar met my bestelling, hier is brood, ek het te veel brood vir oggend gepak. Dan is daar brood, en nie lang daarna nie, toe kom die melkman, toe sê, weet jy, ek het te veel vars melk, volgend kan ek het teef by julle kom gee. En so het God begin voorsien. Sien, ons moet ons begin indink in Godse voorsiening. Ons moet ons begin indink in Godse planne vir vandagse probleme, dat ons daar kan kom. As ons moet dit hanteer, dan hanteer ons dit. Dan is ons nie bang of geïntimideerd, of ons weet nie wat ons doen nie. We need to become fearless. Everything, en ek wil julle daarmee uitdag, alles, wat God van ons vra, en ek is bang as ek het vir julle sê, alles wat God van ons vra is gemeente, kom ons doen dit, kom ons hou nie terug nie, kom ons wees daar die dag as die Here sê, julle voorbereiding is klaar, nou doen ons dit, of het morgen is, ek weet nie, is dit dalk oor 2 jaar, ek weet nie, kan nie vir julle sê nie, maar kan vir julle sê, God gaan vir ons kom staan op die dag, en hy gaan vir ons die situasie in ons hand gee. Ek het oor kinders gepraat, dis my passie. Ek het oor buitenegtelike kinders gepraat, dis my passie. Ek het gepraat oor kinders wat uit egskeidings kom. Weet julle dat die juffrou nou daar vir my sê, dat in haar klas van 21 kinders, is daar 13 kindertjies, wat uit geskeide huise kom. Met ander woorde, 13 kinders, wat met 'n verdeelde hartjie rondloop, wat nie verstaan wat aangaan. In my eie dogtertjie se klas, al 3 maatjies hierdie jaar. En dit is so traumaties, want sy huil die een aan, sy sê, mama, het die kindertjies vanaand bed om op te slap. Ek sê, ek weet nie, maar ek en jy kan vir hulle bid. Maar dat ons rarig sal, dat ons hier by die kerk, ons het sulke kindertjies in ons kerk, ek wil vir julle vra, vooral vir die manne, staan stil by die kinders. Net 'n oomblik om te groet, om net te hoor, was jou week oké? Okay? Wat sport doen jy hierdie week? Wees net daar vir daai kinders, want ons as kerk moet begin vaders en mamas wees. Die veiligste plek vir daai kinders moet die kerk wees. Hulle moet so gekoester wees hier, dat hulle beeld van vaderskap en van God se liefde en van God se genade en van sy seun hier by Shofar Parel. Hier is toch baie ander kerk in het dorp en ek glo die Here praat met hulle ook as ek hoor van projekte. Dat het hier gevorm sal word. Is julle bereid om saam met my vanoggend te staan en dan te sê, is reg Here, ek wil met julle nog een skrif deel en ek gaan nou gaan met hom afsluit. En dit is uit Efesiërs 1 vers 18. Weet julle, Gerard het dit verlede week, kan julle onthou, hy het gepraat oor geloof en toe het hy hierdie skrif gedeel. En ek het in my notas geneem, maar ek is huis toe met daai skrif. Ek bid, dat hy, julle geestes oë, so sal verhelder. Die een vertaling sê, dat julle sal sien. Dat julle kan weet, wat hoop sy roeping inhou. En wat rykdom daar is, in heerlike erfenis, wat hy deur die gelowiges bestem het. En julle kan nog aangaan daarmee, want het gaan oor Godse heerlikheid.